Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиулу иштейм. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салды.
Момтик жазып аткан нерселерибизди, бышып аткан табактарыбызды Кыргызстандын ичине эле эмес, дүйнөгө көрсөткөнгө TikTok'тун салымы аябай чоң болуп атат.
30 августта Сириядан кыргызстандык 31 аял жана 64 бала алып келинди.
2014 кеткен, Стамбулга окууга кеткен. Как она поехала на учебу? И оказывается, это совсем не учеба, а вот эта вербовка оказалась.
Эгемендик майрамына карата Кыргызстандын Германиядагы жана Финляндиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев менен болгон маекте сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 30 августта Жогорку сот Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулуна чыгарылган райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Эми бул ишти жаңы курамдагы сот башынан карайт. Быйыл 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту согушка Орусия күчтөрүнүн катарында катышканы үчүн айыпталган Кубанычбек уулун 10 жылга кескен. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда чечимди күчүндө калтырган. Бул Украинадагы согушка аралашканы үчүн Кыргызстанда жазага тартылган алгачкы учур болгон. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн кыргыз жараны 2022 жылы июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Орусиянын айрым аткаминерлери кыргызстандык жигитке орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирген жергиликтүү талдоочулар муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап жатышат. Расмий Бишкек бул билдирүүгө үн ката элек тиешелүү маалымат алуу өтүнүчү менен Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылган эле. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алды. Мекеме соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн 30 августта маалымдады. Санарип өнүктүрүү министрлиги бул чечимге байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров 14 августта балдардын маалымат коопсуздугу жаатындагы бир катар жоболорго өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Батышта бул тиркемеге ээлик кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытайдын бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деген чогуучулоо бар. Быйыл мартта Кошмо Штаттарда платформага тыюу салуу демилгесине каршы акциялар болгон. Катышуучулар сөз эркиндигине көлөкө түшөрүн айтышкан. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин бараткан учактын кырсыгы атайлап уюштурулган болушу мүмкүн деген версия жок эмес деп билдирди. Анын мындай сөздөрүн РБК агенттиги келтирет. Песков кырсык балким кара санат айлык болгон деп тергөө комитети жүргүзүп жаткан иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп турууга чакырды. Мунун алдында Reuters агенттиги эл аралык авиация комитети Бразилиянын авиа кырсыктарды алдын алуу борбору иликтөөгө катышууга даярдыгын билдиргенин, Орусияны четке какканын жазган. Маалыматка караганда учак ички каттамды ишке ашырып жатып кулагандыктан аны жергиликтүү адистер териштирет. Кыйраган учак бразилиялык Embraer компаниясы тарабынан жасалган. Песков борбордун сунушун комментарийлеп, азыркы жагдай кырсыкка байланышкан кырдаал башкача экенин айтты. Пригожин жана дагы 9 киши отурган учак 23 августта Тверь облусунда кулап түшкөн. Москванын Украинадагы согушуна жалданма жоочуларды тарткан Пригожиндин 2 ай мурдагы Кремльге каршы козголоңун эске алганда, ал атайлап ле жок кылынган болушу мүмкүн деген версиялар айтылып, Кремль муну четке каккан. 27 августта тергөө комитети Пригожиндин курман болгонун бышыктап, шейшембиде ал Петербургдагы көрүстөнгө атасынын жанына коюлду. Байдендин администрациясы Өзбекстандан АКШга адам ташууга аракеттенген аткесчи түйүндүн бетин ачканын, кеминде бир мүчөсүнүн чет өлкөлүк террордук уюм менен байланышы болгону аныкталганын билдирди. Шейшембиде жарык көргөн билдирүүдө кайсы террордук уюм экени айтылган эмес, атын атабаган америкалык расмий адамдардын бири кеп Ислам мамлекети радикал уюму тууралуу жүргөнүн Associated Press агенттигинин кабарчысына билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин билдирүүсүнө ылайык Вашингтон аткезчи түйүндүн негизги мүчөлөрүн колго түшүрүү, мыйзамсыз жолдорду бөгөттөө, АКШга кирүү үчүн алардын кызматынан пайдаланган кишилерди аныктоо үчүн башка мамлекеттер менен кызматташууда. Associated Press агенттиги жазганына караганда, жылдар бою Кошмо Штаттарда иш табуу максатында өлкөгө мыйзамсыз жол менен кирүүгө негизинен мексикалык эркек кишилер аракеттенчү, бирок акыркы жылдары башка жерлерден да мигранттар агылууда. Буга чейин Өзбекстандын укук коргоо органдары мекендештерин Мексика аркылуу АКШга жөнөтүүнү убада кылган бир нече жаран кармалганын билдирген. Ал мыйзамсыз жол менен АКШга кирүүгө аракеттенгендер арасында Кыргызстандын жарандары да бар. Тажикстандын Чукул Кырдаалдар комитетинин куткаруучулары Варзоб дарыясынан сел агызып кеткен аял менен анын ымыркайынын сөөгүн алып чыгышты. Мекеменин маалымат катчысы Умет Юсуфи 30 августта 4 кишинин сөөгү табылганын Озоди радиосуна билдирди. Муну менен 28 августтагы табигый кырсыктын курмандыктары 21 кишиге жетти. Алдыңкы күнү бийлик 17 кишинин каза тапканын кабарлаган. Юсуфинин айтымында эң көп жоготууга Вахдат району учурады. 27 августтагы нөшөр Тажикстандын 9 районунда селге, жер көчкүгө, таштардын кулашына алып келген. Тупон суу ондогон турак жайды, жолдорду кыйратып, электр зымдары үзүлгөн. Дүшөмүнүн айрым райондору электр жарыгысыз, таза суусуз калган. Бири дегенде бир үй бүлө жакындары табылбай жатканын билдирди. Кыргызстан боюнча быйыл 1-чи класска 150 миңдей бала барат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Министрлик 1-чи класска электрондук каттоо бүтө элек болгондуктан бул сан өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертти. Республика боюнча 2350 ашуун мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Жалпысынан 74 миңге жакын мугалим бар. 1 сентябрга карата жаңы курулган 42 мектеп, 4 спорт залы колдонууга берилет. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев алыс аймактарда 300 мугалим жетишпей жатканын билдирген. Министр 30 августта 1 радиого курган маегинде информатика, англис тили сабактарынан берген мугалимдери керек экенин, быйыл жогорку окуу жайлардын педагогикалык факультеттерине тапшыргандардын саны көбөйгөнүн айткан.
Айнура Жакша кызына рахмат айтабыз. Жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун төбөктөрүндө жана тоолуу райондорунда, Ош облусунун өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө жана Талас жергесинде 19-24 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 19-24 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда 8-13, Бишкекте болсо эртең менен жана күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градус жогору болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTokту колдонууга тыюу салган чечим кабылады. Мекеме соңку учурда аталган социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн билдирди. Министрликтин мындай чечимин айрым TikToker, блогерлер сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги TikTokко мониторинг жүргүзүп, анда балдардын саламаттыгына, өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтар чектелбей, жаш курагынын категориясы көзөмөлдөнбөй жатканы аныкталганын билдирди.
Азыр ушул TikTok платформасында негизи эле балдардын аң сезимине жана андай жаштардын өнүгүүсүнө, өспүрүмдөрдүн өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү материалдар чыгып атат, жана кыска клиптер чыгып атат, ушул боюнча чара көргүлө деген кайрылуулар келип түшкөн. Анын жыйынтыгында министрлик өзү анализ жүргүзүп, ушул жыйынтыгы менен ушундай чечим кабыл алынды да.
Деди Маданият министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов. Маданият министрлиги бир нече уюм TikTokко тыюу салуу боюнча аларга кайрылуу жолдогонун билдирди. TikTokко тыюу салуу жөнүндөгү кабардан кийин блогер, TikTokерлер өз баракчаларында пикирин билдире баштады. TikTokто ар кандай юмор, социалдык видеолорду тарткан Акылбек Өмүрбеков министрликтин кескин чарасын сындады.
Толук түрдө TikTokту жаппаш керек. Министрлик биринчиден мындай себепти айтып атат да, жаштарга терс таасирин тийгизип атат дейт. Бирок жаштарга жакшы таасир бере турган эмне иш аракетти кылдыңар? мен байкаган жокмун блогерлерди чогултуп, билем, бул айда келле кыргыздардын улуттук кийимдерин кийип, видео тарткыла, эң көп видео алгандарга бизде момундай подарка деген жоксуңар. Ошол эле 20 миллион подписчиги бар, мисалы, Арген Сигманы Кыргызстандын эң кооз жерлерин алып барып, улуттук кийимдерге кийгизип, дүйнө жүзүнө бизди таанып, туристтер келсин деген жоксуңар.
TikTok Кыргызстанда кеңири колдонулган социалдык тармактардын бири. Анда билим берүү, маданият, спорт, бизнес сыяктуу бардык тармакка тиешелүү контентти, жөн эле көңүл ачуучу видеолорду дагы көрсөңүз болот.
TikTok толтура таланттарды элге алып чыгып танытылып атат, Кыргызстан эмес дүйнөгө чоң бизнестерди алдыга жылдырууга жардам берип атат. Элдин көйгөйлөрүн, мамлекетибиздеги болгон көйгөйлөрүн свободно площадка болуп элге билдирүүгө, жайылтууга, жарыялоого чоң себепчи болуп атат. Анан төрт келесо үчүн эле мындай свободный площадканы жапкан болбойт. Бүгүн TikTok'ту жабат, эртең Instagram'ды жабат, анан YouTube'ду жабат, анан только зомбоящик телевизорду көрүп эмне айтса ошону чын катары кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Ошого TikTok'ту жапканга жол бербеш керек деп ойлойм. Себеби төрт келесону статья кылып моралдык сызыктардан чыккандарды законно наказывать этсин. Алгай статья ойлоп чыгып койсун, бирок TikTok'ту жаппаш керек.
Деди жаш ишкер, белгилүү футблогер Сыныш Кекеев. Буга чейин айрым кыргызстандык TikTok колдонуучулардын түз эфирге чыгып, сөгүнгөн, чечинип бийлиген видеолору тарап, социал тармактарда кызуу талкууга алынган. Алардын арасында ар кандай берене менен камакка алынгандар дагы болгон. Бул окуялардан кийин улуттук телеканалда TikTok'ту жабуу тууралуу сурамжылоого негизделген бир катар репортаждар көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна 14 августта кол койгон. Анда жаш жетилик балдардын үлгүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон берүүлөрдө маалыматтарды чектөө, таратууну тыюу талаптары жазылган. Балдарга зыян келген маалыматтардын тизмеси дагы берилген. Жазында АКШнын Монтана штатында TikTok'ту колдонууга тыюу салынган. Батышта бул тиркемеге ээлик кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытайдын бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деген чочулоо бар. TikTok платформасы кытайлык компанияга таандык. Евробиримдиктин бардык институттарында, АКШ баштаган батыштагы айрым өлкөлөрдө жана Тайванда кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнутууга тыюу салынган. Индия бул тиркемени кара тизмеге киргизген. Жазында АКШда бул платформага тыюу салуу демилгесине каршы акциялар болгон. Токтосун Жамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube'дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Берүүбүздү уланталы. Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында 30 августта Сириядан кыргызстандык 31 аял жана 64 бала алып келинди. Буга чейин 2021 жылы жазында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 бала алып келинген. Быйыл февралда Айкөл миссиясы аркылуу Сириядан 18 аял жана 41 бала кайтарылган. Ушул тапта Сириядагы Роч качкындар лагеринде кыргызстандык келиндер жана балдар калганы айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден кыргызстандык аялдар менен балдарды алып келүүгө АКШнын өкмөтү баштаган эл аралык уюмдар көмөктөштү.
Кыргызстандык жарандарды Сириядан репатриациялоонун экинчи этабы тышкы саясат, улуттук коопсуздук, укук коргоо, саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздоо тармагындагы мамлекеттик органдардын биргелешкен аракетинин негизинде ийгиликтүү ишке ашты. Кыргыз тарап АКШнын өкмөтүнө бул иш чарасын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн ар тараптуу жардам жана материалдык техникалык колдоо көрсөткөн үчүн, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондуна жана эл аралык Кызыл Чырым комитетине өзгөчө ыраазычылык билдирет
деп жазылган маалыматта. Сириядан кайтарылган аялдар менен балдар реабилитациялык борборлордун бирине жайгаштырылды. 30 августта Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна конгон атайын учак менен келгендердин арасында Хамида Якубова анын жанында кызы кичинекей баласы менен келди. Хамида азырынча аларды көрүү электигин азаттыкка билдирди.
2014 кеткен. Стамбулга окууга кеткен. Как она поехала на учебу? И оказывается, это совсем не учеба, а вот эта вербовка оказалась. Гөлөм 2018 казалган, ошо бир кызы бар.
Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы катары бир нече жылдан бери согуш талаасында калган кыз келиндер менен балдарды кайтарып келүүнү өтүнүп, бийликке улам кайрылып келген. Ушул жылдын башында Айкөл миссиясын алкагында Кыргызстанга Сириядан 18 аял жана 41 бала атайын борт менен алынып келген эле. Анда дагы акшы баштаган эл аралык уюмдар көмөктөшкөн. Карабалта районунун тургуну Рамаз Сариев 2014 жылы Сирияга кеткен эки кызын аялын кайтаруу үчүн жан үрөп жүрүп, 2020 жылдын аягында инфаркттан көз жумган. Быйыл февральдагы Айкөл миссиясын алкагында анын улуу кызы, эки баласы менен жубайы уулу менен Кыргызстанга кайтарылган. Мархумдун бир тууган эжеси Дилбар Сариеванын айтымында Рамаздын кичүү кызы балдары менен Сирияда кала берүүдө.
Ал ошол калыптал ыйлап жаман болду. Өткөндө да булардан баары келип бул келбей калган да. Муну калтырып койгон, бул жолу да бул калып калды да. Булар эми эки лагерь бар да, Альхол анан Родж анан. Булар Родшта да тиги кыз калган. Анан ал Родшка вообще жолдош болуптур, только Альхолдон алышыптыр да бул жолу.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев былтыркы жылдын аягында Ирактагы түрмөлөрдө отурган жана Сирияда калган 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Сирияга кеткен жарандарын жана жаш балдарды алып келүү ишин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп Казакстан баштаган. Ушундан улам кыргыз бийлигинен да жарандарын мекенге кайтарууну талап кылган укук коргоочулар реабилитациядан өткөрүп, коомчулукка аралаштыруу жараянын Казакстандын тажрыйбасынан алууга үндөп келишет. Алардын бири укук коргоочу Азиза Абдурасулова Сириядан кайтарылган кыз келиндер менен балдардын коомдо өгөйлөнбөй, кооттонбай аралашып кетүүсү үчүн узак мөөнөттүү колдоо зарыл деп эсептейт.
Казакстандын тажрыйбасында өкмөт уюмдарына мүмкүнчүлүк берип коюшкан балдар менен иштегендер, психологиялык жабыркагандар менен иштегендер, үй бүлө менен иштегендер деп туруп, анан кийин балдарды келгенден кийин чогуу кармабаган аракет кылып эле баягы психологдор иштеттирип бөлүп бөлүп кетишкен да. Ар бири менен жеке мамиле, жеке иш алып барылган. Бизде эми баарын эле чогуу эле коюп коюшпа, чогуу эле алып барып балдар чогуу эле курсагын карап, ден соолугун карап дегендей. Бирок психологиялык жетишерлик баягыдай казактардын тажрыйбасындай алып кете алышкан жок.
Терроризм жана экстремизм темасы боюнча эксперт, милициянын ардагери Жеңиш Ашырбаевдин пикирине караганда, Сириядан кайтарылып келгендерге карата коомчулукта кооп тонуулар дагы жок эмес.
Азыр мечиттерде да ошол жөнөкөй эле намаз окуган эрежелерди улам дагы пикир келишпестиктер чыгып атпайбы? Азыр булар болсо өтө чоң бир радикалдашкан коомдон келип атат да. Ошон үчүн биздин коомго аралаштырыш үчүн буларды өтө кылдаттык менен карап да, ар тараптан комплекстүү иш чараларды өткөрүш керек. Бул жерде жекече окутуп, атайын ошол окуулардан өткөрүп, психологиялык жактан атайын текшерилип, анан баягы реабилитация болгондон кийин анан коомчулукту азырдан аралаштырыш керек деп ойлойм да.
Улуттук коопсуздук комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан абут болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Борбор Азиядагы суу көйгөйү Кыргызстан Киров суу сактагычы менен Казакстанга суу берүүнү токтоткондон кийин кайра чыңалды. Кыргызстан өзүнө суу жетишпей жатканын айтса, Казакстан сууга суу жетишсиздигинен улам 13 райондо өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. Ошол эле учурда кыргыз казак чек арасында унаалардын тыгыны жаралып, муну кыргыз коомчулугу суу маселесине байланыштырды. Климаттын тез өзгөрүп баратканын эске алганда, Борбор Азиядагы суу чырын алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Сөз Максат Кутманбековдо.
Талас бассейндик суу чарба башкармалыгынын башчысы Болот Батыркуловдун айтымына караганда, Киров суусун толтурган Талас дарыясына суу аз келүүдө.
2014 жылы акыркы бир 20-30 жылдын ичиндеги эң суу аз жылдардан болду десек, тоодон эрип келген суулардын көлөмү 2014'ке салыштырмалуу быйыл 2-2.5 эсе суу асып калды. Анан ошондуктан ушундай жагдай түзүлүп
Батыркулов кошумчалагандай, Киров суу сактагычына суу Талас дарыясы аркылуу келет. Ал эми дарыяга облустун башынан эсептегенде жалпы 6-7 өзөндүн суусу келип, Талас дарыясына куят. Быйылкы жылы жаан чачын аз болуп, мөңгүлөр жай эригенине байланыштуу Талас дарыясында суу аз болуп, Талас, Бакаятта жана Айтматов райондору сууну кезектешип алган. Мындан улам суугат мезгили башталгандан тартып, Манас районунда жайгашкан Киров суу сактагычына суу аз келип калган. Киров суу сактагычы башкарманын башчысы Шыгай Момуналиевдин айтканына караганда, ушул тапта суу сактагычта болгону 10-14 миллион куб суу бар. Бул былтыркыга салыштырмалуу 10 эсе аз. Тагыраагы былтыр ушул учурда бассейнде 100 миллион куб суу болгон. Кыргызстандын айыл чарба министринин алдындагы суу чарба департаментинин башчысы Алмазбек Сокиев 23 августта журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстан келишимде көрсөтүлгөн бардык талапты аткарганын, Казакстан протоколдун негизинде лимиттеги сууну алып бүткөнүн жана казак кесиптештери суу боюнча Кыргызстанга доомату жок деп билдирген. Ал ошондой эле жыл башынан бери Киров суу сактагычында суу аз топтолуп жатканын казак кесиптештерине бир нече жолу маалымат берип турганын айткан. 1976-жылы ишке берилген Киров суу сактагычына долбордук көлөмү боюнча 550 миллион куб метр суу батат. Расмий маалыматка караганда суу сактагычта суу эң көп топтолгон убак 2016-жылга туш келип, анда 500 миллиондон ашык куб метр суу топтолгон. Кировко топтолгон жалпы суунун дээрлик 80% Казакстанга кетет, 20% Манас району колдонот. Казакстан сууну алган үчүн кенемте катары Киров суу сактагычын жыл сайын ремонттоо иштерин жүргүзөт.
Казакстан Республикасы долевой участие деп коет, алар келип ремонт иштерин жасап кетет. Тендерди ошоктан өзүлөр ойнотот. Биз дефектный акт түзөбүз совместно чогуу. Ошол дефектный акттын негизинде келип ремонт иштерин жүргүзүшкөн. Бизде Чуй Таласский водохозяйственный комиссия деген бар, 120 миллион теңге жылына каралат. Жалпы бардыгына да. Анан ошону комиссия чечет да. Канчасы Кировка, канчасы Орто Токко, канчасы Бычка.
Деди Киров суу сактагычы башкармалыгынын башчысы Шыгай Момуналиев. Кировто суунун аз болгону Манас районундагы дыйкандар менен катар коңшу Казакстандын Жамбыл облусундагы дыйкандары да бир топ чыгымга учуратты. Жамбылдын Байзак айылынын тургуну Аманбай Жумабаев 80 сотук жерди ижарага алып, жер жемиштин түрүн олтургузган. Киров суу сактагычы аркылуу суу берүүнү токтоткондон бери жашылчаларына суу жетпей күйүп баратат. Казак өкмөтү ушундай болорун билгенде эртерээк айтса болмок дейт.
Басында биз урук алмай туруп, огородко сеппей туруп айтканда биздер экпейтин эдик. Бул кезде айткан жок. Айтпады бул кезде. Айтса биз эмне кылабыз муну эгип? Шыкыр шыгын кредитке батып, несие алып.
Ошондой эле Манас районунун дыйкандары да суу азабын тартып чыгымга дуушар болгонун баймабай айтууда. Мындан улам дыйкандар кийинки жылдары суу көйгөйү кандай болот деп чоочулап турушат. Мөңгү боюнча адис эколог Рыскул Усубалиев Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалын Борбуразиялык жерди прикладтык изилдөө институту изилдеп чыкканын айтууда. Анын жыйынтыгы менен Талас тоолорундагы мөңгүлөр дээрлик 50% кыскарганын байкаган.
Кыргызстан боюнча Таласта мөңгүлөрдүн саны почти 50% кыскарып кеткен да. Себеп потепление климата, анан аякта Таластын тоолору башка регионалдарга жапызыраак кичине. Ошол жапыз болгондуктан климаттын жылынуусуна байланыштуу тоолордогу мөңгүлөр климат өзгөрүшүнө абдан дуушар болот да тезчи. Анан аякта резко мөңгүлөр кыскарып кеткен. Кыргызстанда эң эле көп кыскарган мөңгүлөрдүн ошо Талас областында байкалат да. А прогнозу мындай мөңгүлөргө расчет жасалыш керек, анткени мөңгүлөрдүн уже 50% кыскарып кеткенге байланыштуу аякта суулардын запасы исключительно жаан чачындар менен анан кардын немелери менен зависит этет да, запасы менен. Эгерде кыш мезгилинде быйылкы жылы келе аткан жылы ар кылдары кар көп жаса да кировда суунун запасы көбүрөөк болот. А мөңгүлөрдүн таасири аякта роль анча көп ойнобой калды.
Ал эми Талас бассейндик суу чарба башкарманын башчысы Болот Батыркулов дагы кийинки жылы кургакчылык болуп калышы мүмкүн экенин айтып жатат.
Вполне вероятно, болуп калышы да мүмкүн. Мына баары айтып атат, окумуштуулар айтып атат. Айрым жерлерде жамгыр жаабаган жерлерге жамгыр жаап атат. Бизде мисалы жайкысын 4-5 жамгыр болчу эле, быйыл бир тамчы жамгыр болгон жок. Ошондуктан климат өзгөрүп атат. Вполне вероятно, эмдиги жылы дагы суу аз жылдардан болуп калышы.
Ал арада август айында Кыргызстан келишимдеги лимитин бүткөнүнө жана быйыл суунун азыгына байланыштуу Киров суу сактагычы аркылуу Казакстанга суу берүүнү токтоткондон кийин кыргыз казак чек араларындагы ак тилек кең булуң жана чоң капка өткөрмө бекеттериндеги унаалардын кезеги 20-августтан бери байкала баштаган. Кыргыз коомчулугу муну суу маселесине байланыштырган. Бирок казак бийлиги эч кандай чектөө жок деген жүйөнү карманып, мыйзамсыз иштерге каршы иштер жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын экономика министрлиги болсо чек арадагы абал үчүн казак тарапты айыптаган. Ошентип, кыргыз-казак чек арасындагы унаалардын тыгыны Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чек арадагы жагдайды жөнгө салууну тапшыргандан кийин 29-августта жөнгө салынгандай көрүндү. Эл аралык маселелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул кошуна өлкөлөр суу чырын алдын алуу үчүн мамлекеттер аралык келишимдерди кайра карап чыгуу керек деген пикирде.
Мамлекеттик келишимдерди жаңылаш керек болуп атат. Анткени дагы эле Борбор Азия мамлекеттери 90-жылдары болгон Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде ошону практиканы улантабыз депчи. Бирок өзүңүз билесиздер, дүйнө өзгөрүп атат, климат өзгөрүп атат, ресурстардын кандай масштабы, дефицити көбөйүп, масштабы азайып, анан сапаты дагы төмөндөп, анан ошо эң биринчи менимче болуттук базаны оңдош керек, жаңы келишимдерди сүйлөшүп, ошо натыйжасында ошондой келишимдер пайда болуш керек. Биринчиси да. Экинчиси практикалык механизмдер керек, технологиялар керек болуп атат. Сууну мындай үнөмдүү колдонуу технологияларын ошол эле айыл чарбада мындай аракеттерин кылып келатат. Күчтүрөөк мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан кичине акчалуу, алар ошо технологияны жайылтканга аракет кылып жүрүшөт. Бизде аларда адале мындай чоң масштабта кире элек ал технологиялар Кыргызстанда.
Ал эми Кыргызстан география коомунун президенти профессор Саламат Аламанов сууну пайдаланган мамлекеттер биргелешкен стратегия кабыл алуу зарылчылыгын белгиледи.
Өтө оорлашып кетпеш үчүн жанагы сууну пайдалануучу мамлекеттер кандайдыр бир биргелешкен стратегияны түзүш керек. Катар менен суу аз болгон жылдарда, суу сактагычтарда суу топтолбой калганда муну кандайча бөлүштүрүшүбүз керек деген мындай бир принципиалдуу позицияны такташ керек. Суунун аз болушун прогноздоого болот. Чарба өсүмдүктөрү бар да, бирөө көп пайдаланат, өсүш үчүн көп суу керек, бирөөнө азыраак керек. Мына ошол тиги суу аз боло турганы болжолдонгондон кийин же айдоо аянттарын кыскарта туруш керек ошол жылы, болбосо сууну аз пайдалана турган өсүмдүктөрдү айдаш керек. Такталган, аныкталган, илимий далилденген жолдор сунушталып эле келатат. Ошолорду гана пайдаланыш керек.
Борбор Азиядагы суу көйгөйүн чыңалуусу биринчи учур эмес. Бирок 2016-жылы Өзбекстандын башчылыгына Шавкат Мирзиёев келгенден кийин жакшыргандай көрүнгөн. Ал эми Ислам Каримов болсо суу боюнча маселелерди курт сүйлөп, Атыгүл чек арадагы суу маселеси согушка айланып кетиши мүмкүн деп да айткан. Аймактагы суу көйгөйү быйыл чегине жетип, айыл чарбасын чыгымга учуратканы турат. Ошол эле учурда Мирзиёевдин администрациясы Амудария жана Сыр Дарияда суунун деңгээли 10-20% кыскарганын болголоп, сууну үнөмдөө боюнча өзгөчө кырдаал киргизген жарлык чыгарган. 2017-жылы дагы расмий Бишкек менен Астананын ортосунда чыңалуу байкалган. Тагырагы ошол убактагы Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди Кыргызстанда өтө турган президенттик шайлоого киришти деп сын даган. Атамбаев Назарбаевди карыган автократ деп атап, казак элитасы элин тоноп жатат деп айткан. Жылдан жылга суу көйгөйү курчуп бараткан Борбор Азияда суу кырдаалын жөнгө салуу үчүн Ооганстан менен сүйлөшүү оор болорун адистер белгилешет. Анткени 2022-жылдын башында Талибан бийлиги өлкөнүн түндүгүнө чоң канал куруу долбоорун сунуштаган. Канал Өзбекстанды, Түркмөнстанды жана Тажикстанды көп бөлүгүн суу менен камсыздаган Амудариядан башталат. Канал Өзбекстан менен кызматташтыкта курулары айтылган менен Өзбек бийлиги сарсана болууда. Анткени каналды курууда өткөн кылымдын технологиясы колдонулуп жатканын, мындан улам суунун дээрлик жарымы максатына жетпей чөлдө жок болот деп божомолдошкон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, астаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же манасты элибиздин акылесинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде Улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же аныгын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бери эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айла айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгарлар эл ичинен манасчыларды териштирип издеп таап эскертип, эгер манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи манас айтпайм дегизип касам ичиртип анталышкан. Кыргыздардын арасында манас айтууга катуу туюу салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жыйып берген радио матегинен дагы уккан элем.
Куру тарткан чоң жылбар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып кандын кермеге көк чолокту байлады, салам айтып кашкайып.
Совет доорунда манас деген элге жат реакциячыл эпос жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат, манасчылар эл аралап манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин доорна кыргыздын көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишке иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атакданкка манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе экенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азап тозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жашабаусу кошо бар, көпчөккө салган бузу бар, кагылайын кулунум эми күйдүргүн болсо кошо бар.
Кумуз жөнүндө мен бир жолу Япониянын Токио шоорундагы музыкалык жогорку окуу жайынан билим алышкан музыкант кыздар менен сүйлөшүп калдым. Алар Кыргызстандын алыскы мектептерине келип волонтер болуп иштеп, 2 жылдын ичинде кыргызча суудай сүйлөп, кыргыз күйлөрүн кадимкидей чертип калган экен. Ал тургай Кожомкул атындагы спорт сарайындагы комузчулардын фестивалине катышып, Токтогулдун Чайгама деген күйүүсүн ойноп биринчиликти жеңип алышкан. Мекенинине көтөрүндө өрүктөн комуз чаптырып, жапон балдарына комуз үйрөтөбүз деп ноталарын кошула кетишкен. Дүйнөнүн башка элдеринин музыкалык аспабына салыштырып караганда силердин комуз алгач аябай эле көзгө толумсуз, ал тургай жагымсыз көрүнөт. Анан чиртилип баштагандан кийин өзүнө кантип тартып алганын билбей каласың. Мындай эң жөнөкөй жасалган бирок керемет үндү музыкалык аспапты дүйнөнүн бир да жеринен табуу мүмкүн эмес. Биз комузга ашык болгондугубуздан сабактан кийин устатыбыздын аркасынан калбай ээрчип желимдей жабышып жүрүп комуз үйрөндүк. Кийин эле көз өткөн улуу комузчуларыбыздын бири Нурак Абдрахманов айткан эле: Америкага барганда бир жерде концерт берип калдык. Чертип бүтүп туруп баратсам залдан чачы желкесинен ылдый түшкөн, тизелери жыртык джинсы шым кийген бирөө эле колун суң бойдон минигүстөй жөрмөлөп келатат, дагы эмне болуп кетти деп жүрөгүм шуудай түштү. кетейин деп калгандай котормочу. Коркпоңуз, бул деген ушул штаттын улуу композитору. Колуңуздагы комузга таң калгандан бул эмне деген укмуш? Керемет үн. Сөөмөйүмдү бир эле тийгизип койсоң болобу деп сизден суранып, тизелеп келатат дегенде эсиме келип комузумду сундум деген эле. Алыкулдун ыры эсиме түштү. Элиде комузундай жөп-жөнөкөй дебедип эле. Анан калса көптөн бери эле мени бир идея тынчытпай келеткан буйурса, Манас академиясын ачып алдык. Эми комуз академиясын ачып алсак, колдон келсе комузду бала бакчадан тартып, жогорку окуу жайларына чейин окутсак деп тилеп, ал кургай азаттыктан да атайын уктуруу жасап чыгарган элем. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 31 август Кыргызстан эгемендик алган күн. Легендардуу парламенттин курамында ошол тарыхый окуяларга катышкан саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, Кыргызстандын Германиядагы жана Финляндиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев менен маекти сунуш кылабыз. Интервьюну Кубат Отурбаев алып барат.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Мына 1991 жылы 31 августта Кыргызстан эгемендик алганда, мына ошол эгемендик алганын азыркы тапта ошол бизге Кудайдын буйругу менен кокустунан келип калды, колубузга ошондой тийип калды деген да пикирлер бар, бирок ага макул болбогондор да бар да. Ушул элчиндин белеги катары карашыбыз керекпи, же бул өзү бир тарыхый ыңгайдан алганда ушул кыргыз эли акыры барып эгемендикке ээ болуш керек беле?
Учурдан пайдаланып баардык кыргызстандыктарды эркиндик, эгемендиктин күнү менен куттуктайм. Улуттук идеология көп изденебиз. Улуттук идеологиянын эң негизги идеясы алтын каржыдыр, көз каранды эместик. Бирок бул бүгүн аялдуу майрам болуп мамлекеттик органдардын кызматкерлердин иш чараларында гана белгиленип келе жатат. Көз каранды эместик күнү ар бир кыргызстандыктын жеке майрамы болуп, өзүбүздүн туулган күнүбүздө эле мамлекеттин туулган күнүндө белгилей баштасак, ошондо көз каранды эместиктин пайдубалы бекем болот, көз каранды эместик реалдуу маңызга ээ болот. Биз СССРдин талкаланышын, кыйрашын, советтик республикалардын көз каранды эмес мамлекет болушун бир кыска убакытта карабашыбыз керек. Бул жүздөгөн жылдарга созулган процесстин мыйзам ченемдүү этабы болгон. Кыргызстан миңдеген жылдар өзүнүн мамлекеттүүлүгү үчүн, өзүнүн өзгөчөлүгү үчүн, дүйнөдө өз орду үчүн күрөшүп келген эл. Ал убагында мамлекет да курган, империя да курган, анан тигилде бул империялардын составында өзүн жоготпостон да күрөшүп келе жаткан. Ошондуктан саясатчыларга күтүүсүз болушу мүмкүн, бирок бул кыргыз эли эңсеген, өмүр бою күрөшүп келген ушул баалуулук. Мен жана айткандай, бул биздин улуттук идеологиянын, биздин жашообуздун ушул негизги маанизи болуш керек.
Ошентсе дагы мына советтер союзу күтүлбөгөн жерден кулады да, анан ошо советтик башкаруудан Кыргызстан өз алдынча мамлекеттик башкаруу түзүү процесси ошол кандай жүрдү, кандай кыйынчылыктар болду эле ошол убакта?
Советтер союзунун улуттар боюнча өзүнүн көз карашы болгон. Советтер союзу ушул улуттук территориалдык принцип менен түзүлгөн союз болгон. Ошонун рамкасында Кыргызстан бүгүнкү мамлекеттүүлүктүн формасын, заманбап мамлекеттүүлүк формасын ала баштаган. Чек арасы аныкталган, административдик территориалдык бөлүмдөр аныкталган, илим, билим, техника, жалпы эле экономикасы белгилүү деңгээлде көтөрүлгөн. Ошондуктан советтик доорду жаман деп кесе айтыш мындай туура эмес. Биз ошол Советтер Союзу убагында пайдалуу калыптанып калган мамлекет болгонбуз. Анан союз ыдыраганда так ошол чек ара боюнча, так ошол структура боюнча мындай бөлүнүп чыгып калдык. Ошондуктан жанагындай жаңжал, территория талашыш, согуш болбостон тынчтык түрүндө өз алдынчалыкты алдык.
Мамлекеттик система түзүүдө жана башкаруу формасын аныктоодо кандай талаш тартыштар болду ошол убакта?
Советтер Союзу бул парламентаризмдин өзгөчө формасы. Ал жерде эл депутаттарынын кеңеши башкарган, алар өзүнүн аткаруу бийлигин, аткаруу комитеттерин жер жерлерде, ал эми республикалык деңгээлде министрлер кабинетин түзүшкөн. Бул парламенттик форманын бир түрү. Мен аны советтик түрү деп атайт элем. Жалпы бир партиялуу тема болгон. Биз 90-жылы көз каранды эместикти алганда иш жүзүндө биринчи секретарлардын иш жүзүндөгү ыйгарым укуктарын бул президентке өткөрүп берип, парламентаризм советтик формасында болгонбуз. Башкача айтканда эл депутаттары, алар өкмөттү дайындайт, өкмөттөн отчет алат, өкмөттүн кааласа мындай отставкага чейин кетире алат. 93-жылкы конституция ошол советтик системадан жаңы системага өтүүгө жасалган алгачкы кадам эле.
Мына бул менчиктештирүү процессин кандай баа бересиз сиз? Ошол убакта завод, фабрикалар менчиктештирилди, анан ири айыл чарбасындагы чарбалар таратылбадыбы? Ушулар ошол убакта ушундай зарылчылык бар беле, же мисалы коңшу айрым өлкөлөргө окшоп, же бул Беларусьтун мисалында сактап калсак азыр жакшы болот беле деген суроо да.
Биз мына регионду карап көрөлүк. Эртеби кечки бардык республикаларда приватташтыруу болду. Анан эң негизгиси өзү стратегиялык багыттарды аныктап, стратегиялык деген багыттардын бири ошол эл көп иштеген, элге керектүү товарлар өндүрүлүп жаткан, экспортко мындай чыгарууга мүмкүндүк болгон товар өндүрүлүп жаткан тармактарга өзгөчө мындай мамиле жасашыбыз керек эле деп ойлойм. Жогорудан түшүрүлгөн планды аткарып жатканда эски ушул советтик доордо кататылыш менен чагылгандай тездик менен шокотерапия деген дей болуп мындай приватизацияны эң биринчилерден өткөрдүк. Чындыгында этап этабы менен ар кандай тармакка өзүнчө программа түзсө болот эле деген ойдо бүгүн айтып отурабыз, биз муну акылдуу болуп атабыз. Бирок бул боло турган нерсе эле, анткени бизде эле эмес, бардык өлкөлөрдө эртеби кечпи тигил же бул эффективдүүлүк менен приватташтыруу болду. Биз рынок законуна өттүк. Эми мен ушул жерден бүгүн айта турган сөзүм бар. Бүгүнкү кырдаалдан улам мен мындай дейм. Кыргызстан формалдуу түрдө көз каранды эмес мамлекетпиз. Иш жүзүндө Россиядан жана башка чоң коңшулардан киндигибиз үзүлө элек. Мындан кийинки Кыргызстандын өнүгүү этабы реалдуу көз каранды эместикти алуу, көз каранды эместикти бекемдөө болуш керек. Мына Россияны алып карайлы. Бүгүнкү кырдаалда мындай чындык келди. Эч бир мамлекет бир мамлекеттен толук көз каранды болбош керек экен. Жакын мамлекет менен дагы экономикалык мамилелерди диверсификациялап ар кандай көп багытта мындай иш алып барыш керек деген ой бардык жерде мындай танылды. Бүт дүйнө ошол жакты көздөй аракет кылып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, рынок закону бардык жерден иштей бербейт экен. Улуттук кызыкчылык бар жерде рынок закон эмес, саясий эл иштеш керек экен. Мейли бул телекоммуникациялык тармак болобу, мейли бул чип өндүргөн тармак болотпу, мейли аэрокосмикалык тармак болотпу, тигил же бул өлкөлөр өзүнүн кызыкчылыгын колдоп, ал жака мамлекеттик эртти тамгылап жатат. Кыргызстан кичинекей мамлекет болгонубуз менен биздин да өзүбүзгө ылайык кызыкчылыгыбыз бар. Тигил же бул тармактарды ошол рынок аныктайт экен деп карап отура бербестен, бизге керектүү тармактарда ушул мамлекеттик программа болуп, мамлекеттик стимулдаштыруу болуш керек. Ошондо гана биз көз каранды эместиктин бир бөлүгүн камсыз кылган болобуз. Экинчиси, биз географиялык жана коммуникациялык тупиктебиз. Россия, Казакстан жак менен байланышканбыз, экономикабыз ошол жактан байланышкан. Эгерде немистер 60% газ алган болсо, биз 100% газды алабыз. Нефти продуктылардын баарын Казакстан менен Россиядан алып келебиз. Темирин, жыгачын, унун, данын алып келебиз. Миллионго жакын биздин жаш граждандар Россияда, Казакстанда иштешет. Ушунун баары ошол өлкөлөргө көз каранды кылат. Мен Россияны жаман дебейм. Ал биздин эң жакын саясдашыбыз, тарыхыбыз, тагдырыбыз бир. Россиядан биздин жерибиз бар. Ал жерде кыргыз деп аталбаганы менен ал жерде ошол кыргыздар жашайт. Алтай, Хакасияда биз алар менен тыгыз байланышта болуп, керек болсо молдованиндер румын деп аттарын өзгөртүп атканда, алар балким ууга келгенде биз кыргызбыз деп өзүнүн республикаларынын аттарын дагы өзгөртүп, паспортуна да өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн. Мен муну менен Россия бизге жат эмес, биз тууган деп айтабыз. Бирок бүгүн келечек тууганыңан да 100% көз каранды болбошуң керек. Биз экономиканы диверсификациялсак, соода экономикалык эркиндикти алсак, биз саясий эркин болобуз. Ошон үчүн мына бүгүн темир жол Кытайдан Кыргызстан аркылуу жакынкы чыгышка өтө турган темир жолдун курулушу биз үчүн геостратегиялык мааниге ээ. Ал бизди ушул түндүк туткунунан деп коеюн башка региондорго, Инд океанына, Европага чейин мындай чыгарат. Ушул кезге чейин жолубузду казак туугандар бугуп коет. Мурун Каримовдун алдында тактакыр жаап салчу эле темир жол курулуп кала турган болсо, ал темир жол режимин Түркмөнстан да, Өзбекстан да өзү каалагандай токтоп өзгөртө албайт. Анткени анын гаранты Кытай жана башка чоң регионалдык державалар болот. Алардын ортосунда карым катнашты жүргүзүп жаткан составка биз өзүбүздүн вагондорду чектеп коюп, жолдон алып калып, жолдон кошуп коюп мындай олтура беребиз. Мен ойлойм, биздин эркиндигибизди, көз каранды эместигибизди бекемдей турган чоң кадамдардын бири болот.
Мына 21 августта ошо Казакстан чек арасында 370 Кыргызстандын автомашиналары, жүк ташуучу машиналары кептелип туруп калды. Анын бир күндө 3 гана өткөн экен да. Ушундай жагдайлар түзүлбөш үчүн эми сиз азыр сөзүңүздө айттыңыз, бирок тереңдетип мындан ары да айтсаңыз. Эмне кылышыбыз керек? Кандай жол тапса болот? Кандай жумуштарды жүргүзүш керек ушул? Ушундай окуялар кайра-кайра кайталанбаш үчүн.
Биздин Орто Азия мамлекеттеринин жалпы кызыкчылыктары бар. Ошондой эле алардын жеке улуттук кызыкчылыктары бар. Кээ бир учурларда алар бири-бирине каршы келет. Бул табигый нерсе. Орто Азияда 2 процесс параллелдүү жүрүп жатат. Бири интеграция, экинчиси суверендүүлүк, улуттук кызыкчылыкты сактоо. Экөө бири-бирине мындай каршы келген процесс. Ушунун оптималдуу айкалышын Орто Азия лидерлери табыш керек. Орто Азия бир субъект катары байланышканбыз да. Бир субъект катары, эл аралык субъект катары чыгыш керек деп бизди баары ушул бириккенге түрткүлөп жатат. Кытай жакында эле борборду Азия плюс Кытай деген саммитке биздин жетекчилерибизди чакырды. Кошмо Штаттар Байден Орто Азиянын президенттерин чакырып келгиле чогуу кызыкчылыктарыбызды сүйлөшөйлүк деп чакырып жатат. Германия Орто Азия плюс Германия деген форматта иштешкиси келет жана башка бир топ өлкөлөр. Ошентип дүйнөнүн баары Орто Азия, силер бириккиле, бириксеңер биз жардам беребиз, ортоңордо талаш маселелер болсо аны чечкенге жардам беребиз деп мындай бизди бириктиргенге аракет кылып отурат. Биригүү бул биздин улуттук кызыкчылыкка бир жооп берет. Ошол эле кезде мен айткандай өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды сактап калыш үчүн биз ушуну оптималдуу пропорцияны табышыбыз керек. Мисалды айткым келет да, суу ресурсу абдан баалуу ресурс, ал мындан кийин жылдан жылга азаят. Эгер физикалык көлөм азайбаса дагы дефицит боло баштайт. Анткени адамдардын саны өсүп атат, сууну керектөө өсүп атат, экономика өскөндө дагы суу керек болот. Ал жетпейт. Мына быйыл кесепети кандай болду? Суу конфликттерге алып келиши мүмкүн, аскер конфликтине чейин алып келиши мүмкүн. Бизди ийге келтириш үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат, санкциялар колдонушу мүмкүн, товарыбыздын бир түрлөрүн өткөрбөй коюшу мүмкүн, транспортубузда тигил же бул шылтоо менен өткөрбөй коюшу мүмкүн жана толгон токой инструменттер бар да, баары пайдаланылат. Ошондуктан биз жалпы бир эреже иштеп чыгып, аны чоң Орто Азиянын биримдигине кызыктар болгон өлкөлөр менен иштеп, ошолор ошол эрежелердин сакталышына гарантия болгондой болуш керек. Эгер гарантия болбосо, чоң коңшулар устуканды өзүнө алып, кыргыздарга кичинекей устуканды берип коет.
кан барата бир кеси ошо неме болушу мүмкүнбү, бир механизм болушу мүмкүнбү ушундай маселелерди чечкенге? Ушундай
механизм болот, эми ал только ушундай жол менен чечилет. Бирок ушул эрежелер кандай түзүлөт, кимге кандай устукан тартылат, ошол алдын ала так адилет аныкталып, эл аралык келишим түрүндө мындай бекемделиш керек. Ага гарантия болгон чоң державалар болуш керек. Гарантия деген кызыктар державалар болуш керек. Мен жана айткандай, баары Орто Азияны ушул бир бүтүн эл аралык субъект катары, экономикалык субъект катары мындай карап атат. Эми бул табигый нерсе. Бул чөлкөмдө ушул биздин эл илгерсен эле мындай өзүнүн чоң империяларын түзүп мындай бир жүптүү мындай жашап келишкен. Бул табигый нерсе. Европа деле бирикпедиби, башка Тынч океанында деле, түштүк чыгыш Азияда деле ар ким өзүнүн регионалдык уюмдарын мындай түзүп жатат. Анткени алардын тарыхы бир, маданияты бир, анан экономикасы дагы тыгыз байланышкан. Жалпы регионалдык кызыкчылыктар бар, улуттук кызыкчылыктан башка. И Борбордук Азиядан биздин жеке улуттук кызыкчылыгыбыз бар, анан жалпы Орто Азиянын кызыкчылыгы бар. Биз көз каранды болобуз десек, жалпы Орто Азия көз каранды эмес болуш керек, ошонун составында биз көз каранды эмес болушубуз керек. Бирок биз Орто Азиядагы коңшуларын да көзүн карап калбашыбыз керек.
Мына бу сиз азыр айтып өттүңүз, Борбор Азиядагы мамлекеттердин ар биринин өзүнүн эгемендикке умтулган мындай инстинкт менен кабыл алган жеке кызыкчылыгы бар. Бирок ошол эле убакта алар бир бүтүн союзда болушу керек депчи. Эми ушул жагынан алганда Орусия катышкан Евразия экономикалык биримдиги бар эмеспи? Бирок ошол эле убакта азыркы учурда мына эми ушул 31 августка карата коомчулукта кыргыздар, Кыргызстан биротоло десоветизация боло элек деген сөздү айтып атышат да. Мындайча айтканда, баягы Советтер Союзунун кулдук сезиминен дагы эле кутула элекпиз, улуттук кайра аң сезим мындай жаралуу жүрө элек, эгемендиктин баа баркын дагы эле толук түшүнө элекпиз деген да пикирлер бар да. Ушул жагынан алганда кандай жумуштар жүрүш керек, элби, мамлекет, бийлик эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Биринчиден биз так билишибиз керек, Россия биздин душманыбыз эмес, Россия бизге керек, биз Россияга керекпиз. Бирок биз өз алдынча мамлекетпиз, биз башка досторду тутунабыз, бир эле бир тууганын көзүн карап калганда алыспыз. Муну орустар дагы жакшы түшүнүш керек, биздин граждандар да түшүнүш керек. Кыргыз абдан сезгич, интуициясы күчтүү эл. Баары Россиядан арыла албай атабыз деп атпайбы? Арыла албайбыз, анткени кыргыздар сезип турат, турмуш каяк менен өтүп атканын сезип турат. Россия жок болсо башка бара турган жери бүгүн жок экендигин сезип турат саясатчылар да, карапайым эл дагы. Биз эркиндикти, мындай реалдуу эркиндикти болуш үчүн башка региондорго жол ачып, башка мамлекеттер менен соода экономикалык мамилелерди күчөтүшүбүз керек. Ошондон кийин ошону ээрчип саясий эркиндик келет. Чын эле кантип саясий эркин боло аласың, эгер экономиканын баары киндик? Мен жана айткандай, биз киндигибизди үзө элекпиз. Мына ошол этапка мындай келдик, ошону мындай түшүндүм. Биз эле эмес, бүткүл дүйнө, жана айтып атпаймынбы, орус украин конфликттен кийин баары Европа, бүт дүйнө айтты бирөөнүн көзүн карабаш керек экен деп. Ошон үчүн Европада Кытайдын кээ бир товарларын, кээ бир технологияларын киргизбей коюп атат, өзүнүн технологияны аларга бербей коюп атат. Анан дүйнө ушул ары бери түртүшүп, жеке өзүлөрүнүн улуттук кызыкчылыгы менен башка мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгынын ортосунда бир ушул балансты тапканга аракет кылып атат. Бул эми жөн эле чечилбейт экен. Конфликт соода согушу деп коет, торговый войн, санкциялык тирешүүлөр, кээ бир жерлерде мындай аскердик тирешүүлөргө чейин барып жаңы дүйнөлүк тартип орногондо анан кийин баары мындай тынчык. Ошол моментте гиганттар бири бири менен түртүшүп ары бери жылып атканда кычыктар, жылчыктар ачылат. Ошол моментти мындай Кыргызстан пайдаланыш керек. Бүгүн кыргыз дипломаттарынын, кыргыз мамлекет жетекчилеринин жаңы мүмкүнчүлүктөрү ачылды.
Азыркы бийлик эми кандай саясат жүргүзүп атат деген ойдосуз? Ошол сиз айткан багытта баратабы?
Аракет ошол багытта. Кыргызстан интеграциялык процесстин башында, мындан 2 жыл мурун Чолпон Атада болгон саммитти мен ушул Борбордук Азия интеграциясынын жаңы этабынын башталышы деп билемин. Ал декларацияга Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан кол койду. Ошентип Орто Азия интеграциясынын ядросу ушул үч өлкө болуп калат. Үч өлкө. Эки чоң өлкө, бири бирине күндөш өлкө, бири бири менен атаандашып тирешкен өлкө, анан ичинеке Кыргызстан. Кыргызстансыз бул регионалдык интеграция болбойт. Кыргызстан бул жерде Брюссель Европанын кандай борбору болгон болсо, Орто Азиянын биригишинде Кыргызстан ошондой ролду ойносо болот. Ортомчу болуп идеяларды көтөрүп өзүнүн кызыкчылыгында кое билип демилген алыш керек. Бизде чоң табигый байлыктар, ресурстар болбогону менен биз Орто Азиядагы ситуациядан улам инициативаны колго алышыбыз керек. Анын үчүн бизде баардык мындай мүмкүнчүлүктөр бар.
Мына эми 31 августта 32 жыл толуп атат да, анан сөздүн толук маанисинде ошол эгемен мамлекет болушубуз үчүн дагы эмнелерге көңүл бөлүш керек деген ойдосуз?
Эгемендүүлүк бул официалдуу мамлекеттик майрам гана болбостон, ар бирибиздин жеке майрамыбыз болушубуз керек. Биз ушул улуттук кызыкчылык, улуттук идеология эмне экенин ар бирибиз билгендей болушубуз керек. Ошондо мамлекеттин пайдалары бекем болот. Экинчиси, мамлекеттик кызыкчылык эмне, стратегиялык кызыкчылык эмне экенин билип, ал жерде рынок законы деп жөн эле мындай жайып таштап койбостон, мамлекет өз кызыкчылыгында регуляция кылып ал тарапты кармашыбыз керек. Соодада тууган жок дегендей, биз бир мейли жакын мамлекет, тууган мамлекет болсо, бир же эки мамлекетти көз каранды болуп аларды карап отурбастан, алардын этегин кармабастан көп багыттагы саясат жүргүзүп соода экономикабызды диверсификациялашыбыз керек. Эгер соода экономикалык эркиндикти алсак, биз саясий эркиндикти алабыз. Бирок биз баардык мамлекеттерди ушу партнер катары карашыбыз керек, душман катары эмес. Биз ушуну түшүндүрүшүбүз керек. Мына азыр конфликт болсо, бир бөлүгүбүз тиги Украина тарап, экинчи бөлүгүбүз Россия тарап, анан батыш тарап болуп бөлүнүп атабыз го. Биз Кыргызстандын кызыкчылыгын билип ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Мына мен 1.5 жылдан бери Европаданмын. Европага келип жашагандан бери мен өзүмдү азиат катары сезе баштадым. Кыргызстандан менен европеец деп жүрөт элем. Батышчасынан ой жүгүртүп, батышча ойлорду айтып, бул жака келгенде мен өзүмдү азиат экенимди билдим. Азия биздин кызыкчылыгыбыз башка, тарыхыбыз башка. Бирок батыш бизге душман эмес, буга партнер болуш керек. Бирок эл аралык соодада, саясатта баары эле алсам дейм, алдырсам деген эч ким жок. Ошон үчүн этият болуш керек, акылдуу болуш керек, мобилдүү болуш керек. Кыргыздар айтмакчы, алдырбаш керек, алыш керек. Эреже ушундай экен дүйнөдөчү.
Чоң рахмат. Эгер кошумчаңыз жок болсо, анда маекти жыйынтыктайлы.
Дагы бир жолу баардыгыңыздарды көз каранды эмес күнү менен куттуктайм. Ар бир адамда өмүрүндө мындай үч чоң майрам болот экен. Биринчи өзүнүн туулган күнү, экинчиси үй бүлөнүн жаралган күнү, атасы менен апасы үйлөнгөн. Үй бүлө болбосо ал да болмогонбуз. Үчүнчүсү мамлекет жаралган күнү. Ушул үч күндү жеке майрам катары, элдик майрам катары биз белгилешибиз керек.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, легендарлуу парламенттин мүчөсү, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Германиядагы жана Финляндиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Биз сиздер менен коштошобуз. Эгемендик күнүңүздөр кут болсун. Аман туруңуздар.